Spoštovani vsi navzoči, dragi romarji treh Slovenij, sobratje, duhovniki in redovniki, sestre redovnice, sestre in bratje v Kristusu. Božja Mati Marija, višanska kraljica, že stoletja na tem čudovitem, zvišenem in svetem kraju sprejema romarje različnih narodov in dežel. Še posebej slovanske, germanske in romanske narode. Saj je prav ta gora in to prijazno svetišče Višarske Matere Božje, neke vrste tromeja in na poseben način stičišče in žarišče slovanskih, romanskih in germanskih narodov. Stičišče in duhovno žarišče njihovih jezikov in njihovega verskega, duhovnega in kulturnega izročila. Tu pri naši nebeški materi smo vsi doma. Tu smo vsi dobrodošli. Zato vsi prisrčno pozdravljeni. Ein herzlicher Willkommensgruß an alle anwesenden Pirger. Un saluto cordiale a tutti i presenti pellegrini. Posebno prisrčen pozdrav danes velja vam, spoštovani romari, treh Slovenij, romari iz matične domovine, iz zamejstva in iz izseljenstva, vsi, ki ste sledili vsakoletnemu vabilu Rafaelove družbe in priromali na ta sveti kraj. Prisrčen pozdrav romarjem iz matične domovine, iz zamejstva, iz Videmske in Goriške nadškofije, iz Tržaške škofije in iz Celovške škofije in drugod. Med romarji posebej pozdravljam vas, spoštovani sobratje duhovniki in redovniki, ki pastoralno delujete med našimi rojaki v zamejstvu in izseljenstvu, skupaj z monsignorjem Janezom Pucljem na čelu. Vsi prisrčno pozdravljamo tukajšnjega gospoda župnika, gospoda Dionizija Matejčiča in tudi gospoda nadškofa Alojzija Orana, ki kot spovednik in duhovni pomočnik tukaj preživlja počitniške dni. Prisrčen pozdrav predstavniku Evropskega parlamenta in vsem visokim gostom iz domovine in zamejstva, posebej tudi današnjemu predavatelju, ki nas je povabil, da bi naj to srečanje bil neke vrste krst ali birma, ko naj se utrdi naša zaveza z Gospodom po nebeški in naši Materi Mariji, in tudi naša zaveza in naša povezanost v temeljnih vrednotah in duhovnem, kulturnem in narodnem izročilu našega naroda. Pozdravljam pevski zbor, ki nam pomaga doživljati Božjo bližino. In že posebej mlade iz Argentine, ki imajo tukaj, obhajajo tukaj svoje višarske dneve in so se pridružili romanjem treh Sloveniji. Na tem svetem kraju, v tem čudovitem naravnem svetišču in okolju se dogajajo velike in pomembne reči. Poleg rednih in romanj in srečanj in shodov posameznih narodov in skupin so bila tu že pomembna srečanja treh dežel in narodov, ki živijo na tem področju. Letošnje romanje treh Sloveniji se uresničuje ob 100. obletnici začetka Prve svetovne vojne, ki se začela 28. junija leta 1914 ob Sarajevskem atentatu, katerem je bil ubit avstrijski prestolonaslednik Franz Ferdinand in njegova žena Sofija. Vojni spopadi so se potem razširili po mnogih deželah Evrope, tudi prebivalci in kraji v okolici tega svetišča, zlasti pa prebivalci in kraje na soški fronti so veliko trpeli. Granate so zadele tudi to svetišče, ki je pogorelo, a so ga pridni domačini in romari obnovili in še obogatili, da lahko nadaljuje svoje imenitno duhovno poslanstvo. In to je ta čudoviti Božji dar, da je to svetišče, okrog katerega so divjali vojni spopadi in je tod gospodarjala lakota in smrt, znova postalo kraj Božje bližine, kjer se pod Marijinim varstvom dviga naša molitev in zaupna prošnja, da bi živeli v miru in razumevanju in da bi narode sveta povezovala luč in moč Jezusovega evangelija. Ta molitev in delo za mir je potrebno v vseh časih. Še posebej danes, ko se uničujoči vojni spopadi ne širijo le v Gazi in Izraelu, v Siriji in Iraku, v Nigeriji in drugod po svetu, ampak se nevarno razplamtevajo tudi sredi Evrope, v naši bližini, v Ukrajini in na Krimu. Sarajevski atentat je sprožil prvo svetovno vojno. Žrtve atentata sta bila imenitna predstavnika Habsburške vladarske družine. Toda v Ukrajini so, pravijo, po pomoti se strelili letalo s 300 žrtvami. Bogu hvala, da so še odgovorni ljudje na ključnih mestih in položajih, ki pravočasno in modro ukrepajo, da svet in človeštvo ne zgrmi v grozljiv atomski spopad svetovnih razsežnosti. Zato je prav, da smo tukaj. Zato se zaupno obračamo k nebeški materi, kraljici miru. Naj nas spremlja svojo materinsko roko in nas obvaruje v vojni spopado in vsega hudega, ki se bohoti v današnjem svetu. Poslušali smo Božjo besedo. Berilo je iz knjige proroka Izaija, v katerem nas prerok vabi, da se povzpnemo na Gospodovo goro, hiši Jakobovega Boga, da nas pouči o svojih potih, da bomo hodili po njegovih stezah. To vabilo velja za vse ljudi in za vse čase, tudi za nas, romarje treh Slovenij, ki so nam zaupane tri Slovenije, in še bolj bogatstvo, o katerem je že leta 1959 razmišljal blaženi škof Anton Martin Slomšek, ko je v zbirki spodbudnih nagovorov in vzgojnih spisov Mladenčev srečen pot zapisal, da ima vsak človek tri domovine. Prvo, kateri smo se rodili, drugo, katero smo bili pri krstu prerojeni, in tretjo, nebeško domovino, katero smo vsi povabljeni. So bratje duhovniki, sestre in bratje v Kristusu, zdi se, da je prav, da se kratko zaustavimo in se nekoliko zamislimo, kakšen je naš odnos, kako živimo, kako smo povezani z našo trojno domovino. Prva, kateri smo se rodili, je za večino nas draga Slovenija in čudovita dežela na sončni strani Alp, raj pod Triglavom, kot pravimo. Naša domovina, o kateri že Ivan Cankar zapisal, da je kakor zdravje. Dokler ga imaš, ga premalo ceniš. Šele ko ga izgubiš, se zavedaš, kakšno bogatstvo si imel. Tukaj na tej sveti gori, tukaj pri Višarske Mariji, Materi Božji, ko smo se, kot svetuje prerok Izaija, pospeli na Gospodovo goro in nas prevzema ta čudoviti razgled in panoramski pogled, ki se odpira do nebeških višav, tudi naš pogled na domovino dviga nad kratkoročne pojave dnevne politike in celotno dogajanje motri v globlji, širši, višji, v božji perspektivi, kateri se vendarle vse povezuje in dogaja v smeri novega neba in nove zemlje, kakor je že svoj čas zapisal spoštovani tržaški pisatelj, akademik, pojavljavec, esejist in zaveden Slovenec, katoliški mislec, profesor Alojz Rebula, ki je, kot smo danes že slišali, 21. julija letos obhajal 90-letnico življenja in se ga tudi na tem romanju Slovencev treh Slovenij hvaležno spominjamo. Prav spoštovani pisatelj Rebula je svojimi deli, svojo preroško besedo, svetilnik in svetla luč, ki nas vodi iz temin vsakdanjosti k nadčasovnim in večnostnim perspektivam, vedno znova, tudi najnovejšem romanu Kominform v Zabrinju, ki te dni izide pri Mohorjevi družbi in obravnava povojno problematiko na Tržaškem, kateri kljub vsem tragičnim dogodkom odkriva pota Božje previdnosti, Božje dobrote in ljubezni. To naj bo tudi vodilo našega odnosa do domovine, kateri smo se rodili, pa tudi vodilo za vse, ki predstavljate drugo in tretjo Slovenijo. Ko sem bil župnik v Slomškovi stolnici v Mariboru, smo vsako leto z velikim veseljem sprejemali in gostili roje maturanto iz Argentine in pozneje tudi iz Kanade, ki so vsako leto obiskali domovino svojih staršev in starih staršev. Lepo je poslušati slovenščino z argentinskim naglasom. Tudi danes jih je nekaj tukaj in si jih prisrčno pozdravljam. In ko smo se pogovarjali z mladimi, smo ugotavljali, da se zavedajo, da je veliko bogatstvo, če ima človek dve domovini in zna tudi materin jezik svojih staršev, dedkov in babic. Kratko se ostajamo tudi pri drugi domovini, katero smo bili vsi pri krstu prerojeni. Blaženi Škof Slomšek pravi, da je to sveta katoliška cerkev, ki se za večino od nas konkretno uresničuje v cerkvi Sloveniji in še bolj konkretno v domači župniji, ki pripadamo, in domači družini, ki je in bi naj bila domača cerkev. Tudi v cerkvi srečujemo težave in napetosti med tem, kar je in med tem, kar ne bi bila. Tudi v cerkvi živimo v tisti zveličavni napetosti med že in še ne. Božje kraljestvo je že tu, to je naše veselje in naša sreča, ni pa še v polnosti uresničeno, to je naša naloga. Zato Cerkev Slovenije s pospešenimi koraki uresničuje pot pastoralne prenove, ki jo je začrtal drugi vatikanski koncil in jo je uresmerila Slovenska sinoda, plenarni zbor Cerkve na Slovenskem v letu 2000. Koncilska in sinodalna navodila so se konkretizirala na pastoralnih zborih, na evharističnem kongresu in na pastoralnih dnevih posameznih škofij. Doživeli smo prvi pastoralni obisk papeža, svetega papeža Janeza Pavla II. Leta 1996 in slišali njegovo očetovsko besedo Bog blagoslovi predrago Slovenijo. Doživeli smo njegov drugi pastoralni obisk in slomško beatifikacijo leta 1999, leta 2010 še beatifikacijo mladega 20-letnega mučenca, pričevalca Lojzeta Grozdeta in beatifikacijo dveh drinskih mučenk, ki sta bile skupaj s svojimi hrvaškimi sosestrami proglašene blaženim leta 2011 v Sarajevu. V želji, da bi različne cerkvene ustanove še bolj zaživele in rojevale bogate sadove, so bile leta 2006 ustanovljene še tri nove škofije v Celju, v Novem mestu in v Murski Soboti. Ter nadškofija Maribor povišana oziroma ustanovljena kot Mariborska, ustanovljena nadškofija Maribor in Mariborska metropolija. Vse je obetalo najboljše sadove, pa je žal vmes prišla preizkušnja, ki se je nihče ni nadejal. V soočanju s procesi denacionalizacije in poznejše gospodarske krize nismo bili pripravljeni in smo posebej mariborski nadškofiji zašli, podobno kot nekoč Izraelci puščavi, ko smo molili zlato tele. Posledice so težke, boleče, tudi na neki način zdravilne. Ko v tem času preizkušnje in pokore izkustveno doživljamo modrost apostola Pavla, da tistim, ki Boga ljubijo, vse pripomore k dobremu. In ker se je pomnožil greh, se je še bolj pomnožila milost. Ta modrost se vidno izraža v bratski povezanosti in iskreni pripravljenosti, ki povezuje duhovnike in vernike, da združeni močmi nosijo bremena in posledice te preizkušnje. In v zaupni molitvi približujemo dan, ko bo ugodno rešeno tudi vprašanje naslednikov na nadškofijskem sedežu v Ljubljani in Mariboru. V teh kriznih časih je še posebej dobrodošel krovni dokument pastoralne prenove, prijite in poglejte, ki želi biti odgovor cerkve na pojav uživaške kulture in sekularizacije, ki vodita k načinu življenja, kakor da Boga ni. Pastoralni dokument prijite in poglejte se obrača na duhovnike in vernike in še posebej na člane župnijskih pastoralnih svetov in na različne pastoralne skupine, ki so nositelji duhovnega dogajanja po naših župnijah, dekanijah in škofijah. Vsi smo povabljeni, da se vedno znova vračamo k virom našega krščanskega življenja, ki so Božja beseda, molitev in sveto bogoslužje. Bog je mnogokrat in na mnogotere načine govoril nekoč po učakih in prerokih. Sledične dni nam je govoril po sinu, je rečeno v pismu Hebrejcem. Bog govori tudi danes, moramo ga poslušati. Poslušaj, Izrael, Господ є наш Бог, Господ єдиний. Люби Господа своєго Бога. Слышали ізраїльці на горі, на поті в облюбленому джерелу, і видно знову. Пота європейської культури і цивілізації, яких є отемелів очак Бенедикт, туди слинію на послушанню Господа. Сай се Бенедиктова регула, негово правило редовнега живлення, зачне з побабілом. Послушай, син, нагни ухо своєго серця. Vračajmo se torej k viru in poslušajmo Božjo besedo v molitvi in pri bogoslužju. Cerkev v Sloveniji, v Evropi in še marsikje po svetu se tudi sooča z zaskrbljujočim pomankanjem duhovnih poklicev. Tudi to je pastoralni izziv in naloga. Pa ni težava le v izbiri duhovnega poklica. Mladi se tudi težko odločajo za življenje v zakonu in družini. Vse več je tako imenovanih izven zakonskih skupnosti, vse več je ločitev z vsemi negativnimi posledicami, vse več je tudi splavov in ločenih zakonov in posledic za zakonce in seveda za otroke. Cerkev želi odgovoriti tudi na ta znamenja časa, zato bo letos v Rimu prvi del sinode, ki bo posvečena družini. V ta namen je bila po vsem katoliškem svetu razposlana posebna anketa o stanju, v katerem se nahaja sodobna družina. Na temu družine so bila v Rimu že nekatera posvetovanja. Na eni izmed teh srečanj je govoril kardinal Walter Kasper, zelo dober poznavalec sodobne družinske problematike. Njegovo predavanje je lični knjižnici izdala Mohorjeva družba v Celju. Kardinal Kasper med drugim meni, da bomo veliko naredili za sodobno družino, če ji bomo pomagali, da znova postane domača cerkev, ki naj v ponovnem odkrivanju duhovnih in verskih vrednot najde svojo identiteto in svojo prihodnost. Tako daleč, da je nekdo napisal, da bo nova evangelizacija uspela, če bomo v družini uspeli poživiti in njo vrniti molitev in pogovor o Bogu. Tudi mi, bratje in sestre, smo življenjsko povezani z družino, iz nje izhajamo, v njo se vračamo. Zato nam je pri srcu njena sedanjost in njena prihodnost. Priporočimo se Božji materi Mariji, višarski kraljici, naj nas vodi po tej poti, ki naj pomaga sodobni družini k resnični polnosti in bogatstvu družinskega življenja. Na začetku tega razmišljanja smo skupaj z blaženim škofom ugotavljali, da nismo le predstavniki treh Slovenij, ampak da imamo tudi tri domovine. Tisto, kateri smo se rodili, drugo, katero smo bili pri krstu prerojeni, in ostane nam še tretja, najvažnejša, nebeška domovina, katero smo vsi povabljeni, kateri smo vsi doma. To domovino bomo dosegli potem, ko bomo tu na zemlji dobro opravili svoje poslanstvo. V znamenitem govoru na gori Jezus pravi, ne vsak, kdo mi pravi Gospod, Gospod, pride nebeško kraljestvo, temveč, kdor spolnjuje voljo mojega očeta. O poslednji sodbi bomo sojeni po tem, kar ste storili mojim najmanjšim bratom, ste meni storili. Lačen sem bil in ste mi dali jesti, popotnik sem bil in ste me sprejeli, bolan sem bil in ste me obiskali. Skratka, naš odnos do bližnjega je odločilnega pomena. Pa me nekdo vprašal, je zakaj potem molimo in hodimo k maši, če to nič ne šteje? In sem odgovoril, zato molimo in zato hodimo k maši, da tu zajemamo moči in spodbud, da bomo neutrudno delali dobro in živeli prvo in največjo zapoved. V današnjem evangeliju srečamo Jezusa, ki bi si rad privoščil malo počitka, pa mu ni uspelo. Čeprav se je omaknil v čovnu samoten kraj, so množice šle za njim. Počitka je bilo konec, pa še večer je se približeval. Učenci so Jezusu svetovali, naj množico odpusti, da si poiščejo hrane. On pa jim je rekel, vi jim dajte jesti. Kako, če imajo samo 5 hlebov in 2 ribi? In potem se je zgodilo. Vsi so jedli in se nasitili. Ostalo je 12 polnih košar. Ta, vi jim dajte jesti, Jezusovo naročilo za vse čase, za vse kristjane, za vse ljudi dobre volje. Vsi moramo skrbeti drug za drugega. Pomembna je pripomba, da je ostalo 12 polnih košar. Pomeni, da smo na duhovnem odrešenskem področju. Število 12 pomeni 12 Izraelovih rodov, ki so nosilci Božjih obljub. Pomeni 12 apostolov, ki so nosilci odrešenskega dogajanja. Potrebno je torej skrbeti za telesno prehrano, tudi za duhovno hrano, za sveto evharistijo, ki jo čudežna pomnožitev kruha nakazuje in predpodablja. So bratje duhovniki, drage sestre, drage bratje v Kristusu, drage Romani treh Slovenij, priporočimo Božji materi, višavski kraljici, tri Slovenije, tri domovine in vse nas, da bomo v moči svetega duha in bojeni priprošnji naša srca ob vsej spremenljivosti tega sveta trdno usidrena tam, kjer so prave radosti. In bomo tako živeli, da dosežemo to, kar večno ostane. Amen.